สวัสดีครับมาเข้าสู่โอกิวัตนาเบะตอนที่2นะครับวันนี้คงจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่านวัตกรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนพูดถึงกันเยอะนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคำว่านวัตกรรมเนี่ยพูดถึงมานมนานแล้วนะครับเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการในประเทศไทยเองก็มีการคึกคืนนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นในเรื่องของการที่จะส่งเสริมด้านนวัตกรรมขึ้นมานะครับซึ่งใน10ปีที่ผ่านมานั้นเราก็มีการในประเทศไทยเองก็มีการส่งเสริมตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนข้ามไปสู่ว่าเอาพอถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยเราจะมาทำอย่างไรให้เทคโนโลยีตัวนั้นหรือสิ่งประดิษฐ์ตัวนั้นเนี่ยสามารถนำออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ข้อควรมันอยู่ที่ว่างานวิจัยดีๆนั้นไม่สามารถนำออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ง่ายๆในสังคมไทยในตลาดไทยนะครับเมื่อก่อนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เราเห็นนะครับว่าเรามีนักคิดนักประดิษฐ์มากมายในเมืองไทยนะครับแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นสินค้าเห็นความคิดเห็นไอเดียของคนไทยได้ติดแบรนด์ติดตาสินค้าเนี่ยโลโก้ที่เป็นในระดับ global ได้ไหมนะครับซึ่งคำว่านวัตกรรมเนี่ยเราต้องมองถึงความเป็นระดับนานาชาติระดับสากลนะครับถ้าเราทำแค่ในประเทศไทยหรือในอาเซียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่พอละนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยต้องมองถึงระดับ global ละนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้เรามองว่าไอ้งานวิจัยในบ้านเราเนี่ยมันเวิร์กหรือมันยังไม่เวิร์กแล้วทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้มันน่าสนใจนะครับตรงนี้มันต้องไปปรับในเรื่องของตัวระบบแล้วก็อีโคซิสเต็มในบ้านเรานะครับในเมืองไทยว่าระบบทางด้านนวัตกรรมในบ้านเราเนี่ยเข้มข้นเพียงพอหรือยังนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของการแบ่งประเภททางด้านนวัตกรรมนะครับซึ่งง่ายๆนะครับที่เราเข้าใจกันคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือproduct innovation นะครับหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะครับอันที่2เป็นในเรื่องของ process innovation นะครับก็คือกระบวนการทางด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น service innovation นะครับเป็นนวัตกรรมบริการนะครับส่วนอื่นๆที่เขาพูดถึงอย่างเช่น business model innovation social innovation area based innovation อันนั้นก็จะเป็นซับย่อยๆของคำว่า innovation หลักๆที่เขาพูดถึงกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยจุดเริ่มต้นก็คือว่าแนวคิดของการแบ่งแนวคิดของการแยกนวัตกรรมเนี่ยก็อิงอยู่กับพื้นฐานของการเป็นสินค้าประจำวันที่เราเคยใช้แต่ไม่มาในยุคหลังๆเนี่ยในการศึกษาทางด้านนวัตกรรมเนี่ยก็มีความแตกต่างและหลากหลายนะครับตั้งแต่ว่าบริบทของการที่จะได้มาซึ่งไอเดียบริบทที่จะได้มาซึ่งของความร่วมมือนะครับก็ต้องยอมรับว่านวัตกรรมเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีหลายแง่มุมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นของการที่ถ้าเราไม่ทำนวัตกรรมเนี่ยเราตายแน่ๆนะครับซึ่งก็พูดถึงกันบ่อยนะครับว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่คิดสิ่งใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งใหม่ที่ทำให้เกิดคุณค่าเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เราอยู่รอดแล้วก็ยั่งยืนยงต่อไปได้นะครับมันมี3คำนะครับที่มองว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องตอบอะไรบ้างอันแรกคือการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่2คือการสร้างสิ่งใหม่นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับอันที่3คือการทำให้เกิดคุณค่าที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับก็คุณค่านี้เป็นในเชิงอะไรได้บ้างในเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมเชิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนั้นก็จะเป็น impact ที่มันจะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราคิดค้นอะไรขึ้นมาได้เรานำเทคโนโลยีอะไรที่เกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะ convert จะทำ dilute มันจะสร้างมันยังไงเพื่อให้เกิดการขยายผลและขยายตัวนะครับแล้วก็นำออกสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้หลายๆครั้งเนี่ยเราคิดได้นะครับนำเทคโนโลยีต่างๆมาผสมมาผนวกกันแต่ยังไม่สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีช่องว่างอะไรบางอย่างนะครับช่องว่างในเชิงเทคโนโลยีช่องว่างในเชิงของการตลาดนะครับนวัตกรรมเนี่ยสำเร็จไม่สำเร็จอยู่แค่2มุมมุมแรกคือเทคโนโลยีคุณโอเคไหมนะครับมุมที่2คือการตลาดที่คุณมองไว้เนี่ยมันชัดเจนหรือยังมันถูกต้องไหมนะครับซึ่งสองอันเนี้ยมันมีความไม่แน่นอนที่สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือตลาดนะครับความไม่แน่นอนในเชิงการตลาดก็คือหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกผู้บริโภคเนี่ยอยู่ๆมันก็จะเปลี่ยนใจน นะครับเปลี่ยนจากการใช้ WhatsApp มาเป็น LINE ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยประสบปัญหาซึ่งตอนเนี้ย WhatsApp ก็โดนตีไปเอาไปสู่ออกจากตลาดไปแล้วเหลือแค่ WhatsApp ตัวเอ้ยเหลือแค่ LINE ตัวเดียวนะครับซึ่งเขาก็ไม่เคยคิดว่าไอ้อยู่ๆคนไทยเนี่ยทั้งประเทศนึงจะเปลี่ยนมาใช้ LINE นะครับคนเนี่ย 20-30 ล้านคนเปลี่ยนมาใช้ LINE ทั้งหมดนะครับก็เดาใจยากในผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าในมุมของการสื่อสารในมุมของดิจิตอลเองนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึงกระบวนการต่างๆได้ดีและง่ายขึ้นนะครับอีกตัวนึงก็คือเทคโนโลยีปัจจุบันตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในมุมของเทคโนโลยีหลายๆตัวที่สมัยก่อนเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเทคโนโลยีหลายๆตัวเนี่ยใกล้เคียงกับคำว่าเป็นไปได้และมีโอกาสสูงที่จะทำได้ยกตัวอย่างเช่นควอนตัมฟิสิกส์หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์สมัยที่เราเรียนกันก็คือว่าควอนตัมเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะตอมศึกษาขนาดเล็กแล้วก็พูดถึงความไม่แน่นอนของอะตอมที่มันจะไปทางซ้ายไปทางขวาซึ่งก็ไม่รู้ว่าสถานะของการที่จะรักษาให้อะตอมเนี่ยมันเป็นบวกเป็นลบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอย่าง IBM เอ่ยนะครับอย่างจีนอเมริกาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะคิดค้นแล้วก็สร้างคอมพิวเตอร์ที่เป็นควอนตัมขึ้นมาได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ควอนตัมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้จะประมวลผลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปกตินะครับถึง 5,000 เท่าแสนเท่าอะไรว่ากันไปคือมันจะเร็วมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วมากเร็วน้อยขนาดไหนเพราะในเมืองไทยเองก็ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าโลกทุกอย่างเนี่ยสามารถประมวลผลและสามารถที่จะเขียนอัลกอริทึมให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถคิดได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ความเร็วของการคิดค้นเนี่ยมันเร็วขึ้นความเร็วของการแก้สมการความเร็วของการที่จะแก้แฮชของบล็อกเชนต่างๆหรือบิตคอยน์ต่างๆเนี่ยสามารถแก้ได้เร็วขึ้นและสามารถเข้าแฮ็กเข้าไปในระบบต่างๆโดยผ่านอัลกอริทึมที่แบบคิดบวกคิดลบคิดบวกคิดลบสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เลยเป็น2สิ่งนะครับเรื่องของมาร์เก็ตกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็คาดเดาไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะคอนโทรลเทคโนโลยีได้อย่างน้อยที่สุดคุณต้องถือตลาดหรือถือลูกค้าหรือเอาใจลูกค้าให้อยู่ในมือให้ได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะหาลูกค้าไม่สามารถที่จะดูคัสโตเมอร์ของคุณให้อยู่ในมือได้สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องถือครองเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถือครองเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเหล่านั้นให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่มีทั้งสองไม่มีทางเลยที่นวัตกรรมของคุณเนี่ยจะสามารถออกสู่ตลาดได้และยั่งยืนนะครับคุณอาจจะออกตลาดในสินค้าเนื่องจากคุณมีอาจจะมีสายป่านที่ดีนะครับคุณก็ออกสินค้านวัตกรรมอะไรบางอย่างของคุณได้แต่ปลายทางแล้วเนี่ยความยั่งยืนของสินค้าคุณเนี่ยก็อาจจะโดน disrupt ได้จากกลุ่มทุนกลุ่มใหม่หรือนักธุรกิจกลุ่มใหม่ที่เข้ามารวมถึงกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเดิมที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับมีเงินมหาศาลเขาพร้อมที่จะทุ่มเงินเข้าไปที่จะ take over ทุ่มเงินเพื่อที่จะเข้าไปลงทุนทำบางอย่างที่จะไปกินตลาดในสิ่งที่คุณมองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วปลายทางแล้วการ disruption เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในทุกๆแวดวงนะครับก็เดี๋ยวคงกลับมาคุยในเอพิโซดหน้านะครับว่าคำว่า product process หรือ service เนี่ยเขามองกันยังไงนะครับแล้วก็ระดับความเป็นนวัตกรรมที่คุยกันและพูดถึงเนี่ยมันมีมุมมีมิติยังไงนะครับแล้วก็จะคุยกันถึงเรื่องของนะครับมีชนิดนะครับมีประเภทนะครับ incremental innovation นะครับนวัตกรรมแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็ radical innovation นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับถามว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะสร้างนวัตกรรมที่เป็น radical innovation ได้ไหมนะครับแล้วก็มันก็เลยเป็นคำถามจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับว่านวัตกรรมของไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ incremental หรือเปล่า หรือว่าเป็นการทำเว็บไซต์ทำแอปพลิเคชันจับซัพพลายกับดีมานด์มาเจอกันผ่านแพลตฟอร์มแล้วคุณก็เรียกว่ามันเป็นการสร้างธุรกิจใหม่สร้างสตาร์ทอัพกลุ่มใหม่นะครับบนตลาดทั้งซ้ายทั้งขวาที่มันเป็นซัพพลายกับดีมานด์แล้วมาเจอกันนะครับซึ่งถ้ามองตลาดแค่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็ไปได้แค่ระดับหนึ่งนะครับแต่ในสตาร์ทอัพในเมืองไทยปัจจุบันตอนนี้ก็หลายๆท่านหลายๆกลุ่มเนี่ยก็มองไปที่ตลาดในระดับ global หรือในอาเซียนที่เป็นมากขึ้นนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามในเอพิโซด2อันนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณครับ